Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursuses. Tänases saates kuuleme, kui otsekohene oli Ristija Johannese meeleparandusele kutsuv jutlus ning millist mõju see inimestele avaldas. Samuti räägib pastor Aare Kimmel Jeesuse sugupuust ja selle kirjeldamisega seonduvatest teguritest.
Kas on keegi kuulnud, et mõni jutlustaja oleks nimetanud oma kuulajaid rästikute sigitiseks? Mina igatahes ei ole ja ma pole jutlustajana ka ise seda teinud. Kui keegi seda teeks, on väga võimalik, et tema töö sõnakuulutajana oleks sellega ka läbi. Ristija Johannes aga oli väga eriline kuulutaja, tema kasutas isegi taolisi väljendeid. Loen Luuka evangeeliumi 3. Peatükist salmid 7 ja 8. Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida. Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake iseenestes ütlema, meie isa on ju Abraham. Sest ma ütlen teile, Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Matteuse evangeeliumist mäletame, et Ristija Johannes ütles need sõnad siis, kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele tulevat. Luukas ei hakka oma kreeklastest lugejaid sellise täpsustusega vaevama, sest vaevalt oleks see täpsustus kreeklastele huvi pakkunud. Aga Luukas märgib ära, et Ristija Johannes kasutas selliseidki sõnu ja et need kehtivad tegelikult kogu rahvale. Ei ole tähtis, kas sa oled saduser, variser või tavaline külainimene. Iga üks võib arvata, et meeleparanduse käsk on mõeldud kellelegi teisele, mitte mulle. Kas meie eestlastenagi tavaliselt seda sama ei arva? Tollajal arvasid inimesed, meie isa on ju Abraham. See tähendab, meil ei saa Jumalaga tõsiseid probleeme olla. Me oleme talle küllalt lähedased. Meie maal lohutavad paljud end natuke teisiti, aga teevad täpselt sama järelduse. Nad ütlevad, mina usun ka Jumalasse, ma lihtsalt ei käi nii tihti kirikus. Aga kuna ma usun, siis ei tohiks minulgi Jumalaga erilisi probleeme olla. Sellised arvamused on suur ja ohtlik enesepettus, sellepärast raputab Jumal neid oma sõna läbi kõvasti. Võib juhtuda, et Jumal valmistab endale tõelised lapsed kividest. See tähendab inimestest, kellest seda kõige vähem võiks uskuda. Inimühiskonda jälgides võime enamasti märgata, et see toimib nagu lambakari. Kuhu läheb karjane ees, lubades head söödamaad, see tähendab ilusat tulevikku, sinna jookseb enamus ka järele. Seda võib näha läbi aegade kõikjal seal, kus tegutsevad tugevad usulised või poliitilised liidrid. 20. Sajandist võiks eredaimate näidetena nimetada Lenini vaimustust Venemaal, Hitleri vaimustust Saksamaal või kultuurirevolutsiooni Hiinas. Enne Jeesuse tegevust sai moenähtuseks Ristija Johannes. Kuna juba väga paljud lasid tal end Jordanis ristida, oli sellega väga kerge kaasa minna ka nendel, kes tegelikult eriti meeleparanduse vajadust ei tundnudki, vaid kes arvasid, noh, mis pattu ma ikka nii teinud olen, olen täiesti tavaline inimene. Aga kui kõik juba lähevad, siis lähen ka. Jumal nägi sellise massiliikumise pealiskaudsust ja pani oma prohveti suhu sõnad, mis pidid inimesed ärkvele raputama. Ta tahtis jõuda nende südameteni. Ärgu keegi rahuldugu üksnes vaimulike rituaalide täitmisega. Tõeline meeleparandus ilmneb muutunud elus. Johannese jutlused olid teravalt suunatud ka tollajal üldlevinud piiblitõlgenduse vastu. Vastavalt ajastu vaimule ja nii-öelda aktuaalsetele probleemidele õpetasid kirjatundjad ja variserid, et Jumal hävitab paganrahvad ja toob juutidele tagasi selle sarnased ajad, nagu neil olid Taaveti ja Saalomoni valitsuse all. Johannes kuulutas hoopis midagi muud, loen 3. peatüki 9. salmi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Teiste sõnadega oodata on mitte õnneaegu, vaid Jumala kohtuid juhul, kui tema sõna tõsiselt ei võeta. Ja Jumala kohtus ei aita sind see, kui tublid olid su vanemad. Seal küsitakse, kuidas sa ise Jumala sõnasse suhtusid. Juuti ei aita see, et ta pärineb Abrahamist, ja sind ei aita see, et sa pärined võib-olla kristlikust perekonnast. Johannese kuulajad teadsid, mida see tähendab, kui kirves on juba puu juurde valmis pandud. Kui puu vilja ei kanna, siis raiskab ta üksnes teiste taimede jõudu ega vääri säilitamist. Viljatu puu läks üsna ruttu tuleroaks. Johannese jutlus oli tõsine hoiatus tervele Iisraeli rahvale ja seda sama on see ka kõigile meile. Meil on tegelikult valida, kas kanda õiget meeleparanduse vilja või minna igavese tuleroaks. Nii karmid sõnad tekitavad õigusega tõsise küsimuse, mis ma siis tegema pean. Selle küsimuse esitasid ka Risti ja Johannese kuulajad. Loen salmid 10 ja 11. Rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha. Aga tema kostis, kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku nii samuti. Meeleparandus algab sellest, et inimene hakkab enda kõrval nägema ka teist inimest ja tema vajadusi. See on oluline samm Jumalale lähemale. Kui ilm on külm, paneme tavaliselt rohkem riideid selga ja nõnda tegid rikkamad inimesed ka tollajal. Samal ajal aga leidus teisi, kellel polnud ühtki särki. Pöördumine ei ole ainult midagi sellist, mis toimub kõrvade vahel, inimese peas, vaid kus see toimub, seal hakkab ta välja paistma ka inimese elust. Kõigepealt märkavad seda kaasinimesed, kelle elu muutub kergemaks. Kui aga inimese pöördumisel või usuelul selliseid tulemusi ei ole, siis on ta otse kui viljatu puu. Siin kohal võiks keegi öelda, noh, see on üldine nõuanne, aga mida mina oma olukorras peaksin tegema? Selliseid konkreetseid küsimusi esitati ka Risti ja Johannesele ja mõned vastustest on siin ära toodud. Loen salmid 12 ja 13. Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Tänapäevases keeles võiks öelda, et meeleparandusel on radikaalne korruptsioonivastane toime. Võib-olla leidub igas elukutses mingeid võimalusi lõigata sellest ka ebaseaduslikku isiklikku kasu. Tõeline meeleparandus teeb sellele lõpu. Makse kogudes oli tölneritel kerge rikastuda selle arvel ka isiklikult. Meile ütleks Johannes, täida oma ülesandeid ausalt ja ära otsi ebaseaduslikku omakasu. Näiteks ära vääna seaduse paragrahve enda kasuks. Siin kohal on eriti märkimisväärne, et ehkki Tölneri amet oli rahva silmis väga põlatud, ei kutsunud ristija Johannes sellisest häbiväärsest ametist loobuma. Selle asemel kutsus ta üles pidama seda ausalt. Kindlasti on see väärt nõuanne mõneski ametis ka tänapäeval. Aga mida peaksid oma olukorras tegema sõjamehed? Kas viskama relvad nurka ja hakkama patsifistideks? Loen 14. salmi. Aga temalt küsisid ka sõjamehed. Ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga. Kuna sõjamees on relvastatud, on tal kerge oma üleolekut kaitsetute inimeste peal välja elada. Aga sellisele kiusatusele ei tohi järele anda. Ükskõik millist võimu on alati kerge kasutada kurjasti, aga jumalakartlik inimene ei tohi seda endale lubada. On väga keeruline küsimus, kuidas on kristlasest sõjamehel erinevates olukordades õige käituda, aga selle kirja koha põhjal näib, et vähemalt teatud olukordades on ka sõjaväes võimalik käituda Jumalale meelepäraselt. Johannese kuulutuse mõju väljendab 15. salm. Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Kuna Iisrael oli allutatud Rooma võimule, on mõistetav, et igatseti ja oodati sellest ikkest päästjat. Paljudel tekkis mõte, et äkki Johannes ongi oodatud Messias. Johannese innukamad toetajad rajasid koguni omaette usulahu, mis tegutses veel sajandeid. Johannes ise aga näeb asju hoopis teisiti. Loen salmid 16 ja 17. Siis vastas Johannes kõikidele, mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlbama lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Temal on visk labidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganat põletab ta ära kustumatu tulega. Johannes teab, et võrreldes sellega, kes on tulemas, on tema ise niivõrd tähtsusetu, et ta pole vääriline täitma isegi tema orjakohuseid. Ka oma ristimist ei pea Johannes millekski tähtsaks võrreldes nende ristimistega, mida toimetab see tulija. Johannes ristib üksnes veega, see tulija ristib aga tõeliselt, püha vaimu ja tulega. Kuidas see toimub ja mida see endaga kaasa toob, sellest saame üsna hea ettekujutuse lugedes apostlite tegude raamatut. Selle teises peatükis toimus püha vaimu ja tulega ristimine, edasi aga näeme, kuidas Jumala riik pärast seda maailmas edasi läks. Küllap vajame neid samu ristimisi ka tänapäevases lääne ühiskonnas, kus evangeeliumi ja püha vaimu vägi on paljudele üldse tundmatu ja kirikute liikmeskond kasvamise asemel kahaneb. Visklabidas tähendab usulisi katsumusi ja tagakiuse. Need puhastavad Jumala rahvast eraldades terad aganatest. Aganad tähendavad siin kohal seda sama, mis eespool viljatu puu. Need on inimesed, kes pole tegelikult meelt parandanud ega Jumalat tundma õppinudki, sellepärast puudub nende elus ka vili, mis saab välja kasvada üksnes osadusest Jumalaga. Inimesel enesel ei ole võimalik jumalikku vilja toota mitte kuidagi. Aga nagu ikka, võib siin kohal kuulutada ka rõõmusõnumit. Kui keegi tunneb, et ta on Jumalast kaugel ja Jumala jaoks viljatu, siis on võimalus kohe praegu tulla Kristuse juurde ja tunnistada seda temale. Tema on see, kes muudab viljakaks kõige lootusetumatki inimesed. On ainult tarvis ta oma ellu tegelikult sisse lasta. Ei tohi rahulduda mingi ebamäärase uskumisega. Tegelikult on Luukas ära toonud Johannese kuulutusest ainult mõned kõige tähtsamad momendid. Loen 18. salmi. Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. Johannese töö oli suur ja ulatuslik. Loomulikult on võimatu esitada kogu tema tööd nende mõne reaga, mis evangeeliumid meile sellest räägivad. Iga kõneleja kasutab oma kõnes väga mitmesuguseid näiteid olenevalt kuulajaskonnast. Ta võib kasutada ka üht ja sama näidet, kuid pisut erinevas sõnastuses. Pole kahtlust, et samamoodi toimis ka Risti ja Johannes. Sellega on seletatavad erinevused, mida võime märgata, lugedes erinevatest evangeeliumidest andmeid Risti ja Johannese või ka Jeesuse töö kohta. Loen salmid 19 ja 20. Aga kui nelivürst Herodes sai Johannese käest noomida oma venna Filippuse naise Herodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Herodes oli teinud, sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi. Johannes oli tõeline prohvet, keda ei kammitsenud hirm inimeste ees, nagu see on kammitsenud paljusid teisi vaimulikke. Inimesed tavaliselt vaatavad, kellega on tegemist ja siis otsustavad, mida öelda ja mida ütlemata jätta. Olgem ausad, sageli toimivad nii ka need, keda kutsutakse Jumala sulasteks. Jumala jaoks aga on patt alati ühesugune, sõltumata inimese seisusest. Luukas märgib ainsa evangelistina, et Herodese puhul polnud abielu sugugi ainus asi, mille eest Johannes teda noomis. Muidugi olid selle tagajärjed oodatavad, aga Luukas neil pikemalt ei peatu. Loen salmid 21 ja 22. Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja püha vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi ja taevast kostis hääl, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Luukas mainib Jeesuse ristimist üllatuslikult üsna lühidalt peaaegu mööda minnes. Kõik ebaoluline on välja jäetud. Ei mainita, kes Jeesuse ristis ja miks. Samuti pole juttu Jeesuse tulekust Galileast Juudeasse. Selle asemel aga rõhutatakse Jumala kolmainsust. Siin on kohal Jumala armas poeg, püha vaim ihulikul kujul, tuvina ja isa Jumala hääl, mis kostis taevast ja mis meenutas juba varem Piiblisse kirja pandut. Näeme, et kui Jeesus alustab oma päästetööd, siis on algusest peale tegemist kolmainsa Jumalaga. Kasulik on tähele panna ka seda võib-olla meie jaoks üllatavat tõsiasja, et ka Jumala kolmandal isikul pühal vaimul on olemas ihulik kuju. Küllap enamasti peetakse püha vaimu lihtsalt mingiks väeilminguks või isegi ainult meeleoluks. Tegelikult on püha vaim niisama iseseisev, otsustav ja kõikvõimas nagu Jeesuski, ja vähemalt sel korral ilmus ta ihulikul kujul. Kreeka kultuuris peeti kõike ihulikku halvaks, väärtuslikuks peeti üksnes hinge või vaimu. Jumala sõna aga näitab, et ka ihu on Jumala poolt loodud ja seega väärtuslik. Isegi Jumala poeg sai maailma tulles inimeseks, kellel oli tavaline ihu. samuti ilmus siin ihulikul kujul püha vaim. Jeesuse ristimise puhul tasub veel panna tähele paralleele maailma loomisega. Seal hõljus Jumala vaim vete kohal ja siis kõlas Jumala sõna, millest kõik algas. Samuti on Jeesuse ristimise puhul tegemist veega, püha vaimu liikumisega ja Jumala poolt öeldud sõnadega. Need sõnad on kirjas juba teise Taaveti laulu 7. Salmis, kus on öeldud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Jeesus ei ole loodud olevus ega mõni peaingel, nagu mõned õpetavad, vaid isast sündinud poeg, kes oli saanud inimeseks ja kes nüüd oli valmis alustama oma tööd. Et Jeesus palvetas, sellega kriipsutab Luukas alla, et samal ajal oli Jeesus inimene, kes oli kõiges sõltuv oma taevasest isast. Järgnevalt toob Luukas ära Jeesuse sugupuu. See ulatub tal tagasi kuni Aadamani. Jeesuse sugupuu on olemas ka Matteuse evangeeliumis, kuid seal ulatub ta tagasi üksnes Abrahamini, juutide esiisani, sest Matteus kirjutab esmajoones juutidele. Kuid Matteuse ja Luuka poolt ära toodud sugupuud on väga erinevad ka sisuliselt ja see on põhjustanud uurijatele palju peamurdmist. Esimene erinevus on selles, et Matteus alustab minevikust ja lõpetab kaasajaga, nagu oli kombeks heebrea kultuuris. Luukas aga kreeklaste kombel alustab nendest, kes parajasti elavad ja läheb ajas tagasi kuni Aadamani välja. Nii tahab Luukas näidata, et see, mis Jeesuses on toimunud, on terve inimkonna jaoks. Jeesus on teine Aadam, kes on eostatud püha vaimu poolt ja tuleb seega otse Jumalast. Ka esimene Aadam tuli maailma Jumala vahetu töö tulemusena. Matteuse ja Luuka poolt ära toodud sugupuud langevad kokku selles osas, mis puudutab aega kuni Taavetini. Mõningad erinevused, mis seal esinevad, on seotud nimede õigekirjutusega või siis sellega, et eriti Matteus ei püüdnudki ära tuua aukudeta sugupuud. Temale oli tähtis esitada Jeesuse sugupuu kolmeastmelisena, kus juures igas astmes oli 14 põlvkonda. Nii tunnistas see sugupuu, et Jeesus on Taaveti soost kuningas. Nimelt on Taaveti nime arv heebrea keeles 14. Sugupuude erinevusele on aja jooksul pakutud ka mitmesuguseid seletusi. Neist kõige rahuldavamaks osutub tõenäoliselt see, mille pakkus omal ajal välja ka Luther. Tema arvates on Luukas toonud ära mitte Joosepi, vaid Maarja sugupuu. Luukas kasutab üldse väga palju sellist infot, mis ta on saanud nimelt Maarjalt. See, et Luuka sugupuu alguses nimetatakse siiski Joosepi ja mitte Maarja isa, tuleneb selle seletuse järgi sellest, et abielu kaudu oli Joosep saanud Maarja isa Eeli pojaks. Nimelt olid pärimuse järgi Maarja vanemad Anna ja Eeli. Sellisel juhul oleksid sugupuude erinevused täiesti mõistetavad. Sugupuude erinevuse üle on murtud pead ka juba ammu enne Lutherit. Näiteks vana kiriku õpetaja Afrikaanus, kes suri aastal 220, seletas, et need erinevused tulenevad leviraat abielust. Kui mees suri ilma, et tal oleks olnud naisega lapsi, siis Moosese seaduse järgi pidi tema vend abielluma tema naisega ja esimene sündiv laps loeti surnud venna lapseks. Afrikaanus seletab, et juhul kui Eeli oli surnud saamata lapsi, võttis tema poolvend, kelle nimi oli Jaakob, Eelilese endale naiseks. Poolvennal oli sama ema, kuid teine isa. Sellisel juhul oleks Joosepil otse kui kaks isa ja seega ka kaks erinevat sugupuud, üks nii öelda bioloogiline, teine aga juriidiline. Raske öelda, milline seletus on õige. Kindel on aga see, et kuna Luukas on asju põhjalikult uurinud, siis ei ole tema sugupuu laest võetud. Loen 23. salmi. Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes 30 aastat vana ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli poeg. Jeesus alustas oma tegevust olles umbes 30 aastane. Selles vanuses on oma tööga alustanud paljud teisedki piibli isikud, samuti Vanatestamendi preestrid, nagu võime lugeda 4. Moosese raamatu 4. Peatükist salmidest 2 ja 3. Luukas tuletab meelde, et Joosep ei olnud Jeesuse bioloogiline isa, ehkki inimesed teda selleks pidasid. Maarja oli jäänud rasedaks neitsina, puutumatuna. Terved sugupuud ei ole siin kohal mõtet ette lugeda, kuid tähelepanu väärib 31. salm. Seal nimelt näeme, et sugupuu ei jätku Taavetist mitte Saalomoniga, vaid Taaveti teise poja Naataniga, kelle emaks oli samuti Batseba. Esimene ajaraamat 3.5. Kui Matteuse evangeeliumi toodud sugupuus rõhutati arvu 14, mis on ju 2×7, siis sama arvu näeme teisel kujul ka Luuka juures. Nimelt on Luukal põlvkondi ühte kokku 77. Taas viitavad need arvud Jeesusele kui täiuslikule päästjale. Loen sugupuu viimase 38. salmi. See oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg. Luukas ei lõpeta oma sugupuud Aadamaga, vaid Jumalaga. Aadam oli kord olnud patuta ja täiuslik inimene, kuid ta oli selle seisundi kaotanud. See oli esimene seitse ehk esimene täius. Nüüd on tulnud teine seitse, lunastaja, kes toob kaotatu tagasi ja tõstab selle isegi kõrgemale tasandile.
Suur tänu pastoraare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mis on parim viis seista vastu kiusatustele. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.